Отже, Феб досить швидко перестав думати про чарівну Есмеральду, або Сіміляр, як він її називав, бо удар кинджала, завданий чи то циганкою, чи понурим монахом, йому було байдуже, ким з них, і про наслідки процесу. Тільки-но його серце звільнилося, до нього одразу ж повернувся образ Флор де Ліс. Серце ротмістра Феба, як і тодішня фізика, не терпіло порожнечі. До того ж, саме перебування в Кеанбрі було нестерпне. Це селище ковалів і керівниць з поврепаними руками було довгим рядом халуп і хижок, що простягалось на півліє обабіч шляху. Одним словом, справжній хвіст. Примітка. Хвіст. Околиця французькою. Провінції Брі. Флор де Ліс і його передостання пристрасть була гарненькою дівчиною з чарівним посогом. Отож, одного чудового ранку, цілком одужавши і припускаючи, що по 2 місяцях справу циганки вже закінчено і забуто, закоханий кавалер, гарцюючи на коні, підскакав до дверей будинку Гонделоріє. Він не звернув уваги на досить численний натовп, який юрмився на майдані перед собором Богоматері. Був травень. І Феб подумав, що це, певно, відбувається процесія з нагоди Тройці чи якогось іншого свята. Він припнув коня до кільця під'їзду і весело піднявся до своєї красуні нареченої та була сама з матір'ю. У Флор де Ліс увесь час каменем на серці лежав спогад про сцену з чаклункою, козою і її проклятою азбукою. Дівчину бентежило й те, що Феб так довго не появлявся. Але побачивши свого ротмістра, його принадну поставу, новий камзол, блискучу портупею, жагучий погляд очей, вона аж зашарілася від задоволення. Шляхетна панна і сама здавалася чарівнішою, ніж будь-коли. Її розкішне біляве волосся було заплетене в прекрасну косу. Вбрання було того небесно-голубого кольору, який так личить блондинкам. Цього кокетства її навчила Коломба. А очі повинні повиті тією солодкою любовною млостю, що так красить жінок. Феба, який довго не бачив інших красунь, крім замазур Кенбрі, сп'янів вигляд Флор де Ліс. І це надало такої запобігливості та вишуканості його манерам, що мир було негайно укладено. Сама пані де Гонделор'є, що як завжди по-материнському наглядала за ними з великого крісла, не наважилася дорікати йому. Що ж до Флор де Ліс, то її докори геть потонули в ніжному воркуванні. Дівчина сиділа біля вікна, гаптуючи грот Нептуна. Ротмістр сперся на спинку її крісла, і вона півголосом почала ніжно дорікати йому. «Що ж із вами сталося за ці довгі 2 місяці? Недобрий ви такий!» «Клянуся вам», – відповів Феб, трохи збентежений запитанням. «Ви такі гарні, що можете причарувати самого архієпископа!» Вона не могла стримати усмішки. «Гаразд, гаразд, добродію. Оближте мою красу і відповідайте на запитання. Пробачте, люба кузино, мене викликали в гарнізон. А куди саме, дозвольте спитати? І чому ви не прийшли попрощатися?» «У Кеанбрі». Феб був у захопленні, що перше запитання допомогло йому ухилитися від другого. «Так це ж зовсім близько, добродію. І жодного разу не з'явилося, щоб побачитися зі мною. Річ у тому, служба. І крім того, чарівну кузину, я був хворий». «Хворий?» – злякано повторила вона. «Так, поранений». «Поранений?» Дівчина була вкрай вражена. «О, не турбуйтесь», – недбало промовив Феб. «Дурниці. Сварка, удар шпаги. Що вам до того?» «Що мені до того?» – вигукнула Флор де Ліс, підвівши на нього чудові повні сліз очі. «О, ви кажете не те, що думаєте. Що це за удар шпагою? Я хочу все знати!» «Але, люба моя, я посварився з моєю Феді, лейтенантом із Сен-Жермен-Ан-Ле, і ми трохи попсували один одному шкіру. От і все!» Брехун Ротмірст добре знав, що справа честі підносить мужчину в очах жінки. І справді, Флор де Ліс дивилася йому в обличчя, тремтячи від страху, задоволення і захоплення. то вона ще не зовсім заспокоїлась. «А ви вже зовсім здорові, мій любий Феб?» – промовила вона. «Я не знаю вашого моє Феді, але це погана людина. А що привело до сварки?» Тут Феб, уява якого не вирізнялась особливою віднахідливістю, вже не знав, як збутися свого подвигу. «О, дали бі, не знаю, дрібничка. Кінь. Слово за слово!» «Чарівна кузину», – вигукнув він, щоб змінити розмову. «Що це за галас на Майдані?» Він підступив до вікна. «Боже мій, мила кузину, скільки там народу?» «Не знаю», – відповіла Флёр де Ліс. «Здається, сьогодні ранком якась чаклунка має прилюдно каятись перед собором, потім її повісять». Ротмістр був цілком певен, що історію з Есмеральдою закінчено, і слова Флёр де Ліс його зовсім мало схвилювали. А все ж він поставив кілька запитань. «Як звуть ту чаклунку?» «Не знаю», – відповіла вона. «А в чому її звинувачують?» Вона й на цей раз лише знизила білими плечима. «Не знаю». «О, Господи Ісусе», – сказала мати. «Тепер стільки чаклунів, що, я думаю, їх спалюють, не знаючи навіть імені. З однаковим успіхом можна було б дізнатись про ім'я кожної хмаринки в небі. А втім, можна не турбуватись у милосердного Бога, вони всі на обліку». З цими словами шановна пані підвелась і підійшла до вікна. «Боже», – промовила вона, – «ваша правда, Фебе, людей страх як багато. Господи милосердний, навіть на дахах сидять. Знаєте, Фебе, це нагадує мені молодість, в'їзд короля Карла VII. Тоді теж було стільки народу. Не пам'ятаю вже якого року. Коли я вам кажу про це, то воно вам видається сивою давниною, правда ж? А мені – недавнім минулим. О, тоді народ був куди красивіший, ніж тепер. Люди повидирались аж на бійниці Сент-Антуанської брами. На коні позад короля сиділа королева, а за її величностями їхали всі придворні дами, що також сиділи позад вельмож. Пам'ятаю, як усі сміялися, коли побачили куцого Аманьйона де Гарланда поруч сіра Метфелона, велетенського на зріст рицаря, що бив англійців як мух. Чудове видовище. Процесія всіх дворян Франції з їхніми прапорами, що так і полум'яніли перед очима. Одні були з короглами, інші зі стягами. Хіба все запам'ятаєш? Сір де Калан з короглою, Жан де Шатомуран зі стягом, сір де Кусі зі стягом. Найрозкішнішим з усіх інших, окрім хіба що стяга герцога Бурбонського. Аж сумно стає, коли згадаєш, що все це було і що від цього нічого не лишилося. Закохані не слухали поважньої вдови. Феб знову сперся на спинку крісла своєї нареченої. Чудове місце, з якого його зухвалий погляд проникав у всі щілини комірця Флёр-де-Ліс. Цей комірець так, до речі, розгортався, даючи йому побачити стільки принадних речей і догадуватися про стільки інших, ще принадніших, що Феб, засліплений цим полиском шовковистої шкіри, думав, як можна кохати когось іншого, крім блондинок. Обоє мовчали. Дівчина час від часу підводила на нього ніжний, захоплений погляд. Волосся їхнє змішувалося в промінні весняного сонця. «Фебе», раптом тихо промовила Флёр де Ліс, «через 3 місяці ми одружимось. Покляніться мені, що ви ніколи не кохали іншої жінки, крім мене». «Клянусь вам, прекрасний Янголе», – відповів Феб, і його пристрасний погляд підсилив переконливість його слів. Можливо, в цю хвилину він і сам собі вірив. Добра мати, захоплена повною згодою наречених, вийшла з кімнати, щоб подбати про якісь господарські дрібниці. Феб це помітив, і те, що вони залишилися наодинці, так окрилило заповзятливого ротмістра, що в його голові з'явилися досить дивні думки. Флёр де Ліс його кохає. Він – її наречений. Вони були вдвох. Його минула прихильність до неї знову пробудилася. Щоправда, не у усій своїй свіжості, зате з усією пристрасністю. Отож, невеликим злочином буде поїсти недозрілих овочів із свого власного городу. Не знаю, чи саме такі думки проминули в його голові, але цілком достовірним є те, що Флёр де Ліс раптом злякалася виразу його очей. Вона озирнулась і побачила, що матері нема. «Боже мій», – промовила вона, почервонівши, охоплена хвилюванням. «Мені так жарко!» «Справді», – відповів Феб, – «скоро полудень. Сонце припікає. Але можна опустити штори». «Ні-ні», – закричала сердечно. «Навпаки, мені хочеться свіжого повітря». І немовлань, яка відчуває наближення зграї гончаків, вона схопилася з місця, побігла до скляних дверей, розчинила їх і кинулася на балкон. Феб, дуже невдоволений, пішов за нею. Майдан перед собором Богоматері, що на нього, як відомо, виходив балкон, являв собою в цю хвилину зловісне і незвичайне видовище, яке вже зовсім по-іншому налякало боязку Флор-де-Ліс. Величезний натовп, що вливався з усіх суміжних вулиць, затоплював і сам Майдан. Невисока по пояс огорожа, що оточувала паперть, не змогла б стримати натиску натовпу, якби перед нею не стояли дві шеренги міських стражників та стрільців з аркебузами напоготові. Завдяки цьому чистоколу списів та аркебузів паперть була порожня. Вхід до неї охороняла сила селена алебардників з єпископським гербом. Широка брама собору була зачинена, що контрастувало з безліччю розчинених навстіж вікон, які виходили на Майдан навіть вікон піньйонів, де віднілися тисячі голів, наче піраміди гарматних ядер в артилерійському парку. Поверхня цього людського моря була сіра, брудна, землиста. Видовище, на яке очікував натовп, було певно з тих, що приваблюють лише покидьків суспільства. Над цією купою жовтих чепчиків та бридких брудних шевелюр стояв гидкий гамір. Тут було більше сміху, ніж криків, більше жінок, ніж чоловіків. Час від часу чийсь пронизливий деренчливий голос прорізав загальний гамір. «Гей, має Баліфр, хіба тут вішатимуть? Дурна! Тут прилюдне покаяння в самій сорочці. Милосердний Бог начхає її латиною в пику. Це завжди відбувається тут у півдні. А якщо ти хочеш побачити шибеницю, піди на Гревський майдан. Піду, коли тут скінчиться. Скажіть на сусідку Букамбрі, це правда, що вона відмовилась від духівника? Здається, відмовилась, сусідку Бешен. Ач поганка. Такий уже звичай добродів. Палацовий суддя повинен віддати на страту злочинця паризькому приво, якщо він мирян, а якщо духовного сану, духовному суду єпископства. Дякую, добродю». «О, Боже мій», – промовила Флор-де-Ліс, – «нещасна істота». Ця думка сповнила смутком погляд, яким вона обвела натовп. Ротмістр, більше зацікавлений нею, ніж усім народом, що зібрався на Майдані, закохано перебирав ззаду пояс її сукні. Вона повернулася з благальною усмішкою. «Прошу вас, Фебе, оближте. Якщо війде матуся, вона побачить вашу руку». В цю хвилину баштовий годинник собору Богоматері повільно вибив 12-ту. Натовп задоволено загомонів. Тільки-но за тих останній удар, як усі голови, заворушилися, мов хвилі від пориву вітру, і з бруку вікон із дахів пролунало. «Ось вона!» Флюр-де-Ліс затулила руками очі, щоб не бачити. «Радість моя», – звернувся до неї Феб, – «чи не повернутися нам до кімнати?» «Ні», – відповіла дівчина. І очі, які вона заплющила з остраху, знову розплющилися з цікавості. Віз, запряжений здоровенним нормандським битюгом, оточений вершниками в лілових опанчах з білими хрестами, в'їхав на майдан з вулиці Сен-П'єр-Обеф. Нічні стражники палицями прокладали йому дорогу серед натовпу. Поряд з возом їхало верхи кілька урядовців суду та поліції, яких можна було пізнати по їхньому чорному одягу і по тому, як незграбно вони трималися в сідлах. На чолі їх урочисто їхав метр Жак Шармолю. На злополучному возі сиділа мала дівчина із зав'язаною за спиною руками, сама, без священника. Вона була в сорочці. Її довге чорне волосся, за тодішнім звичаєм, його зрізало тільки біля підніжжя шибениці. Розсипалося по напівоголених грудях та плечах. К Крізь це хвилясте волосся, чорне і блискуче, ніби вороняче крило, видно було грубу сіру вузлувату вірьовку, що муляла ніжні ключиці. І, мов земляний черв'як, навколо квітки обвивалася навколо чарівної шийки нещасної дівчини. Перед тією вірьовкою блищав маленький амулет, оздоблений зеленими намистинками, залишений їй, певно, через те, що засудженим на смерть уже ні в чому не відмовляють. Ті, що здивилися з вікон, могли побачити на днищі воза босі її ноги, які дівчина силкувалася підібгати, ніби спонукувана останнім інстинктом жіночої соромливості. Біля її ніг лежала зв'язана кіска. Засуджена підтримувала зубами сорочку, що спадала з її плечей. Страждання дівчини, здавалося, було ще дужче від того, що її майже голу виставили перед натовпом. Ох, не для таких потрясінь створено дівочу соромливість. «Ісусе!» – раптом вигукнула Флор-де-Ліс і звернулася до ротмістра. «Погляньте, ну, кузени, це ж та сама огидна циганка з козою!» Вона повернулася до Феба. Його очі були прикуті до воза. Він був дуже блідий. «Яка циганка з козою?» – промовив заїкаючись. «Як?» – спитала Флор-де-Ліс. «Хіба ви не пам'ятаєте?» Феб перебив її. «Не знаю, що ви хочете цим сказати». Він ступив крок, щоб повернутися до кімнати. Але Флор-де-Ліс, ревнощі якої недавно так сильно пробудила ця сама циганка, спалахнули знову. Вона кинула на нього недовірливий гострий погляд. В цю мить їй невиразно пригадалися розмови про якогось ротмістра, причетного до процесу цієї чаклунки. «Що з вами?» – спитала вона Феба. «Можна подумати, що вигляд цієї жінки збентежив вас». Феб спробував відбутися жартом. «Мене? Аж ніяк. Ні з кілечки». «Тоді зостаньтесь», – виліла вона. «Подивимось до кінця». Розгублений ротмістр був змушений лишитися. Його трохи заспокоювало те, що засуджена не відривала погляду від днища свого воза. То справді була Есмеральда. На цьому останньому ступені ганьби і нещастя вона все ще була гарна. Великі чорні очі видавалися ще більшими від того, що схудли щоки. Мертвотно-блідий профіль був чистий і прекрасний. Вона була схожа на колишню Есмеральду так, як Мадонна Мазача схожа на Мадонну Рафаеля. Слабкіша, тендітніша, худіша. А втім, у неї не було, сказати б, жодного виразного відчуття. Все притупилося, крім соромливості. Вона цілком здалася на ласку долі, бо була приголомшена і зламана відчаєм. Тіло її підстрибуло від кожного поштовху воза, як мертва або зламана річ. Погляд був безтямний і померкли. На очах стояли сльози нерухомі, немов застиглі. Тим часом зловісна процесія проїхала крізь натовп під радісні виклики роззяв. Проте, будучи правдивим істориком, ми повинні сказати, що вигляд дівчини такої гарної і разом з тим такої пригнічної, багато в кого навіть у найчерствіших викликав почуття жалю. Віз в'їхав на паперть. Перед центральним порталом він зупинився. Ескорт вишукувався в бойовому порядку по обидва боки. Натовп стих, і серед цієї тиші, повної урочистості і тривоги, обидві стулки головної брами повернулися ніби самі по собі на своїх завісах, що завищали, як дудки. Тоді на всю глибину стало видно внутрішню частину собору, похмурого, вбраного в жалобу, ледь освітленого кількома восковими свічками, що мерехтіли на головному вівтарі. Собор скидався на величезну пащу печери серед залитого денним світлом майдану. В глибині в сутінку хорів було видно величезний срібний хрест, що вирізнявся на тлі чорного сукна, яке спадало від склепіння до підлоги. Увесь неф був порожній. Але на віддалених лавах хорів невиразно маячило кілька голів священників. І в ту мить, коли головна брама відчинилася, з храму залунав урочистий, голосний і монотонний спів, який, немов поштухами, кидав на голову засуджених уривки зловісних псалмів. «Нонті мебо, мілія, популі, кіркум дантіс ме, ексурге, доміне, салвум, ме фак деус, Salvum, Mefagdeus, Quonim am intraverunt aquae usque and animam meam. In ficus sum in limo profund et non est substantia. Примітка. Не побоюся полчі, що обступають мене. Почуй мене, Господ. Спаси мене, мій Боже. Спаси мене, Боже мій. Бо води зростають і піднялися до самої душі моєї. У глибокій трясовині загруз я і не маю поблизу твердої опори. Середньовічна латинь. Водночас інший голос окремо від хору заспівав із сходів головного вівтаря скорботну пісню «Жертвоприношення». «Кві вербум, меум, одіт, ет кредіт, е кві місіт, мі хабет, вітам, етернан, ет ін джусіум, нон веніт, сет трансіт, аморте ін вітам». Примітка. Хто почує слово моє і увірує в того, хто послав мене, матиме життя вічне, і судові не підлягатиме, а перейде із смерті в життя. Середньовічна латинь. Цей спів кількох загублених у пітьмі старців був справжньою панахидою над прекрасним, сповненим молодості і життя створіння, обласканим теплим повітрям, осяяним промінням сонця. Народ благовійно слухав. Нещасна, охоплена жахом, ніби загубилася поглядом і думкою в темних глибинах храму. Її бліді губи ворушилися, наче вона молилась. І коли помічник Ката підступив до неї, щоб допомогти їй злізти з воза, він почув, як вона пошепки повторює слово «Феб». Її розв'язали руки, і у супроводі кіски, яку теж розв'язали, і яка мекала з радощі, відчуваючи себе на волі, примусили зійти з воза. Пройти босоніж по твердому бруку до кінця сходів порталу. Мотузка, яка була зв'язана на її шиї, повзла за нею, мов гадюка. І тоді спів у храмі вщух. Величезний золотий хрест і ряд свічок заколихались у пітьмі. Було чути, як задзвеніли алебарди строкато вдягненої церковної сторожі. А за кілька хвилин довга процесія священників у ризах та деяконів у стихарях, урочисто виспівуючи псалми, з'явилася перед засудженою і натовпом. Але погляд приреченої зупинився на тому, хто йшов попереду, одразу ж за тим, хто ніс хреста. «О!» – прошепотіла вона, здригаючись. «Знову він! Це священник!» Справді, то був архидеякон. По ліву руку від нього йшов помічник регента собору, по праву – регент, озброєний своєю паличкою. Архідіакон підходив до неї, відкинувши голову назад, широко розплющивши нерухомі очі і голосно співав. «Де вентре, інфері, кламаві, ет ексадісті, восем, меам, ет проджесікті, мейн профундум, інкорде, марис, ет флумен, циркум дедіт ме». Примітка. «З глибини пекла звернувся я до тебе, і голос мій був почутий. Ти ввергнув мене в надра та починув морську, і хвилі обступили мене». Середньовічна латинь. В ту мить, коли архідіакон з'явився при яскравому світлі дня, під високим стрілчастим порталом, одягнений у широку срібну ризу з чорним хрестом, він був такий блідий, що багатьом з натовпу могли видатися, нібито один з мармурових єпископів, що стоять схилені в уклоні, випростався і зійшов з камінного саркофага, хорів, аби зустріти на порозі могили ту, котра йшла помирати. Така ж бліда і така ж подібна до статуї Есмеральда майже не помітила, що їй дали в руки важку запалену свічку жовтого воску. Засуджена не слухала верескливого голосу протоколіста, який читав фатальний зміст прилюдного покаяння. Коли їй сказала, щоб вона відповіла «Амінь», дівчина мовила «Амінь». До неї тільки тоді повернулося трохи життя і сили, коли вони побачили, як священик подав знак варті, щоб та відійшла і сам став наближатися до неї. Вона відчула, як кров прилинула їй до голови. Останні іскри обурення спалахнули в її душі, вже заціпеніли і холодні. Архідіакон повільно підступив до неї, навіть у цьому розпачливому становищі. Вона побачила, як його погляд, кинутий на її оголене тіло, горить пристрастю, ревнощем і бажанням. Потім він голосно спитав її. «Дівчино, чи просила ти в Бога прощення за свої провини і гріхи?» Він нахилився до її вуха і додав. Присутні гадали, що той приймав від неї останню сповідь. «Хочеш бути моєю? Я ще можу врятувати тебе. Геть, демони, бо я викрию тебе!» Він посміхнувся жахливою посмішкою. «Тобі не повірять. Ти тільки до злочину додаси ганьбу!» Відповідай скоріше. «Хочеш бути моєю? Що ти зробив з моїм Фебом?» «Він помер», відповів священик. У цю хвилину архідіакон машинально підвів голову і на другому кінці майдану на балконі будинку Гондер-Лоріє побачив ротмістра, який стояв біля Фльор-де-Ліс. Він похитнувся, провів рукою по очах, ще раз подивився і пробурмотів прокляття. Риси його обличчя судорожно викривилися. «Так помреш ти!» – процідив він крізь зуби. «Ніхто не володітиме тобою!» Потім, піднісши руку над циганкою, вигукнув голосно, що лунав, мов похоронний дзвін. «Інанг аміна анцепт ет сітібі деус місерікос». Примітка. «Так ідеш грішна душа, і хай змилиться над тобою Господь». Середньовічна латинь.